Studio Rum.
11. međunarodni skup o savremenim materijalima koji je održan u gradu Banja Luka u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske pomjera granice novih istraživanja. O tome svjedoči 12 plenarnih predavanja i 83 rada predstavljenih u okviru poster sesije. I brojka autora, njih 273, jasno ukazuje na zajedničko učešće u istraživanjima koja su danas prioritet gotovo svih zemalja u svijetu. Ovaj naučni skup održan pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske bio je jedinstvena prilika za našu naučnu i stručnu javnost da se direktno uključi u najnovije tokove istraživanja savremenih materijala i njihovoj primjeni. Za ovo izdanje izdvojili smo razgovor sa docentkinjom Fatimom Živić sa Fakulteta inženjerijskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Lady love, your love is peaceful like summer's breeze. My lady love, with love that's tender as a baby's touch, you give me all of the things that I need so much. You're my world, lady love. Lady love, love is cooling like the winter snow. My lady love, with a love that's cozy as a fire's glow. And I keep on needing you, girl, a little more and more. And I thank you, my lady love.
So then I found my
Hvala na pozivu za ovaj intervju. Drago mi je da sam učesnik ove konferencije koja je zaista jako interesantna i okupila jako veliki broj interesantnih ljudi iz različitih oblasti gde možemo da čujemo neke pravce u nauci koji su danas aktuelni i da razmenimo mišljenje i da se sretnemo sa ljudima sa kojima inače ne živimo u istim mestima, pa je onda ovo jedna prilika da se i dogovorimo oko novih istraživanja i novih pravaca istraživanja i novih projekata koji sve nas zanimaju. Moje ime je Fatima Živić i ja sam docent na Fakultetu inženjerskih nauka u Univerzitetu u Kragujevcu i radimo u, da kažem, mi smo prvi put u učesnici na ovoj konferenciji, tako da smo negde smatrali da je dobro da se predstavimo jednim kratkim rezimeom naših nekih istraživanja koje radimo u oblasti razvoja novih biomaterijala, što se svodi na karakterizaciju već postojećih kliničkih materijala da bi se njihove osobine unapredile i prvenstveno da bi im se produžio vek trajanja i da bi se kvalitet života pacijenata koji su imali neku implantologiju, znači neki veštački materijal koji je ugrađen, da bi se taj kvalitet života poboljšao i bio na nivou kao prirodnih materijala. Postoji jako veliki broj klinički primenjenih biomaterijala veštačkih danas u kliničkoj ortopedskoj primeni. Mi smo se zadržali na ortopediji, pošto je to jedna jako velika grana i jako veliki broj pacijenata, veliki broj ljudi u svetu danas podvrgava se različitim vrstama ortopedskih operacija, znači hiruških intervencija. Tu postoji veliki broj klinički primenjenih standardnih materijala, ali svaki od njih ima po nešto što stoji da se i dalje unapredi. Neka istraživanja koje smo mi radili, ajde prvo da kažem, da podelimo neke klase materijala, od onih najstarijih i prvih korišćenih, to su metalni materijali, među njima čelik. Ni taj čelik nije onaj klasični inženjerski čelik, mi smo sa inženjerskog fakulteta, ali je ova oblast multidisciplinarna i zahteva saradnju sa jako velikim brojem ljudi, sa fizičarima, hemičarima, sa naravno kliničarima, sa medicinom različitih profila, sa biohemijom i ostalim, znači, oblastima nauke koje su vam neophodne da bi neki fenomen mogli da razumete. Metali su prvi u upotrebi, ali i taj medicinski čelik, odnosno čelik kao inženjerski materijal, medicinski čelik je potpuno različit. Znači, on se podvrgava različitim tretmanima i završnim, znači prvo od načina dobijanja, mora da bude jako čist, posebne su klase i to je nešto što je prvo primenjeno i naravno danas je u širokoj upotrebi i jako ima boljih materijala, prvenstveno zbog svoje cene. Neki novi materijali koji se pojavljuju sa superiornim karakteristikama, jedan od glavnih problema jeste cena. Zato što novi materijali do njihove primene i upotrebe prođe jako mnogo vremena, jer i nešto što u laboratoriji pokaže izuzetno dobre karakteristike, u kliničkoj primjeni ne mora da bude. Ima jako mnogo varijabli koje utiču na to da li će materijal, veštački materijal, organizam da prihvati ili neće. I to je ono što mi u našim laboratorijama, jer nekoliko ima koje sarađuju zajedno sa našim partnerima na različitim projektima, pokušavamo da uradimo bolju karakterizaciju materijala da bi dobili, znači, bolje osobine i trajnost materijala da bi oni duže trajali. Znači, ako pogledamo metale, imamo čelik koji je dugo u primjeni, imamo titanijumske legure koje su također danas već standardni materijal koji se koristi kod zamene veštačkih kukova, veštačkih kolena, kod implantata koji su lobanje i na različitim drugim mestima. Imamo kobalt hrom legure koje su superiornijih karakteristika, ali opet nisu razvijene za neke elemente do kraja, tako da imaju ipak ograničenu primjenu u odnosu na titanijum legure i čelik. Od ostalih metala koriste se i razni drugi, znači različiti drugi metali i njihove kombinacije. Mi smo radili ispitivanja vezano za titanijumske legure, zato što je to jedan jako interesantan metal. Sa njim smo počeli jer se jako čudno ponaša. Titanijum legure su inače razvijene za vasijanske aplikacije. Znači, vasijanski brodovi, zato što su jako lagane, izdržljive, trajne i one imaju samo jednu manu. Kod biomaterijala su idealan materijal jer su biokompatibilne, organizam dobro prihvata, nema nikakvu reakciju, skoro nikakvu reakciju. Naravno, postoji mali procenat pacijenata koji može da reaguje, ali realno titanium ligure su neprevaziđene po raznoraznim.
Samo to je i vrijeme pokazalo.
To, da, upravo to. Znači, ali imaju samo jednu manu, one imaju jako veliki stepen habanja. I to je ono što je jako veliki ograničavajući
faktor. Ograničava vijek trajanja.
Zato što habanje je fenomen koji se dešava kod bilo koja dva materijala koji su u kontaktu i kreću se. Znači, ako govorimo o tribologiji, kao nauci sad inženjerskoj, svaka dva materijala u kontaktu, jedan po drugom dolazi do nekog trenja i habanja. Kao kad hodate, trenje nam treba veliko da bi mogli da stojimo, da ne padnemo, klizanje po ledu, padamo, ali u principu kod biomaterijala nama to habanje ne valja, zato što nam se habanjem skidaju slojevi, naravno te čestice dospevaju u organizam, toksične su, nisu znači već dobre, a drugo oštećuje se taj implant i posle nekog vremena treba da mora da se zameni. Mi smo radili te neke nove testove, nanotribološke testove sa titanium ligurama, zato što je se pokazalo da čak te male čestice su više štetne u odnosu na one veće čestice. Naravno, nijedna čestica nije dobra, ali ove nanočestice i mikročestice izazivaju neke biohemijske reakcije u organizmu koje su potpuno nove i drugačije i mogu da dovedu do, i obično dovode do zapaljenskih procesa, infekcija, onoga što kod nekog broja pacijenata dovodi do toga da mora da urade revizionu hirušku intervenciju, što naravno nije dobro. Sa druge strane, titanium ligure se na ovaj način, kad vi shvatite na koji način funkcioniše ceo taj mehanizam, onda možete da radite unapređenje različitim vrstama prevlaka, zaštitama nekim, da bi sprečili da dođe do direktnog kontakta između titaniuma i nekog drugog materijala koji će, znači, da sprečimo da dođe do tog habanja uopšte.
Loving all through the night. night, and then again, and then again when the morning comes. Come here, woman.
U okviru biomaterijala danas se istražuje i primjena biodegradibilnih stentova. Docentkinja Fatima Živić, Fakultet inženjerijskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Sljedeća grupa, jako velika grupa materijala koji su klinički u primjeni danas biomaterijala su polimeri i tu postoji veliki broj ljudi koji se bavi razvojem i primjenom. Ono što je jedna interesantna činjenica da je pre 2 godine prvi put u klinici primenjen i jedna od operacija je i na, ja ne mogu sad sa sigurnošću da kažem, u Beogradu je urađena na kojoj klinici, biodegradabilni stent od polimera je napravljen i to je nešto što je zaista pomak u nauci. Znači ljudi revolucija. Koji, revolucija u nauci, znači biodegradabilni stentovi znače, to će kolega koji se bavi time više o tome reći, ali je to jedan pomak gde ljudi koji imaju stentove čelične ili od ovog nekog drugog materijala, celog svog života piju lekove. Biodegradabilni stentovi znači da on traje u organizmu 2-3 godine, iza toga se resorbuje, a za te 2-3 godine on izleči krvni sud na tom mestu na kome je vršio tu funkciju da on bude otvoren. Znači, stentovi se prave zato što se slepe krvni sudovi pa nema dovoljan protok krvi. Tako da je to idealna solucija jer za 2-3 godine taj pacijent bude izlečen i ne treba mu stent na tom mestu. Znači, za 10 ili 15 godina verovatno će biti, da kažem, jedna standardna procedura kao što je danas. Od polimernih materijala ono što je isto jedan standardni materijal u praksi koji smo sad mi negdje ispitivali jeste PMMA, košteni cement, polimetil metaakrilat, koji se koristi za razne stvari, koristi se za fiksaciju stabla veštačkog kuka koji ide u kost, kod cementnih proteza. I nešto je što je standardno razvijen medicinski materijal već dugo godina u praksi. Međutim, neke stvari tu postoje koje isto mogu da se unaprede. Jedna od njegovih mana je to što je krt, nije žilav, tako da pri nekim udarnim opterećenjima dolazi do lomljenja i otpadanja sitnih čestica. I pošto je on potpuno bio kompatibilan, nema nikakve organizam, neke reakcije, dugo godina se smatralo da to jednostavno nije naročito ni važno. Te neke sitne mikro i nano čestice izbace se kroz krvotok i u najvećem broju slučajeva to i jeste kod pacijenata, znači slučaj. Ali ono što smo negde kroz testove u laboratoriji dobili rezultate koji već nisu tako dobri, kad te potpuno bezazlene čestice ubacite u neke rastvore koji simuliraju sredinu, ubacite to i uradite dodir, znači tribološki kontakt čelika koji se uopšte ne haba, sa tim česticama je pokazivo izuzetno visoke nivoe habanja. I onda dolazite do objašnjenja zašto se u nekim slučajevima dođe do promjena negativnih i kod implantata koji realno ne bi trebali da reaguju na tako nešto.
Zdravstveno-naučno-obrazovna emisija Higijena života sa Horizonta 11. Međunarodne naučne konferencije o savremenim materijalima, koja je u vremenu od 2. do 3. septembra ove godine održana u gradu Banja Luka, o novim klasama materijala u kliničkoj primjeni govori Fatima Živić, docentkinja Fakulteta inženjerijskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Ako govorimo o novim klasama materijala koji se koriste u kliničkoj primjeni, ima još pored metalnih i polimernih koji su dugo godina u primjeni jako veliki broj novih materijala koji se pojavljuju regularno, na par mjeseci se pojavi neki novi. Možemo da odvojimo kompozitne materijale kojih ima toliko da nema svrhe nabrajati ih. Ima ih jako mnogo i pokazuju jako dobre karakteristike. Pored njih, ono što bih ja voljela da istaknem i ono što smo kroz neka naša istraživanja i saradnju sa jako velikim brojem partnera iz celog sveta, da kažem, koji se bave nekim razvojem novih materijala u ovoj oblasti. To su biodegradabilni materijali sa jedne strane, koji imaju ta osobinu da se razgrade u organizmu, što sam malo prepomenula vezano za stentove, koji su već negde počeli kliničku primenu. Od njih mogu da se izdvoje oni na bazi gvožđa i oni na bazi magnezijuma, pored onih polimernih. Međutim, ono što je jedna prekretnica u razvoju biomaterijala jeste fenomen pojave poroznih materijala, jer uvođenje poroznosti koja je namerna, kontrolisana poroznost, je dovelo do celog niza, do čitavog niza novih osobina koje su kojima možete da uradite jednu kastomizaciju materijala prema pacijentu. Na različitim dodacima, znači, možete dobiti uvođenjem te poroznosti različite osobine koje su nam jako bitne kod ovih materijala. Ono što su osobine od kojih se pošlo, koje su jako bitne i da bi nešto moglo da bude biomaterijal, jeste na prvom mestu biokompatibilnost. Znači, da bi bio kompatibilan sa organizmom, da ne pravi nikakve toksične reakcije, da nema nikakve zapaljenske procese. Pored toga, kod permanentnih implanata, kao što su implanti zglobova, znači veštačkih kukova, kolena, ramena i ostalih zglobova, to je ono što se zove otpornost na koroziju, koja mora da bude visoka, znači da ne korodira. Svi znamo da korozija kod čelika nije dobra, pa je razvijen taj neki čelik koji ne korodira. To je kod implanata još strožiji zahtev. Kod onih koji trajno ostaju, ne sme da se pojavi korozija, jer ona dovodi, bilo koja pojava korozije dovodi do niza neželjenih posljedica i zapaljenskih procesa. Pored toga, naravno, materijal mora da ima određenu mehaničku stabilnost, čvrstoću, da nije krt, da ne puca, da može da izdrži kompleksna opterećenja, jer veštački kuk pri hodanju je izložen i zatezanju i pritiskivanju i uvijanju, znači složenom jednom kompleksnom skupu simultanih opterećenja, i sve to jedan materijal takav mora da izdrži. Znači, onda on mora da posjeduje i neku određenu žilavost, što opet dovodi do metala i novih kompozita koji uključuju kombinacije metala sa nekim drugim, sa keramikama, na primjer, ili sa nekim vrstama polimera. Ono što smo mi u našim laboratorijama, znači ja ovde sam prvi put kao učesnik ove konferencije sa mojim laboratorijama, ne mojim lično, nego sa mojim kolegama, sa mojim timom u kome sam ja deo. Negde smo za prvo pojavljivanje hteli da pokažemo neki kratak rezime nečega što mi radimo u istraživanju, tako da vrlo kratko smo pobrojali šta je to što smo mi radili u ovoj oblasti. Nešto što smo vezano za porozne, znači tu poroznost smo negde pre nekih, znači 5-6 godina prvi put se susreli kao negativnom kod, znači poroznost kod PMMA, koštanog cementa, nije dobra, jer kod fiksacija veštačkih kuka bilo kakva pojava pukotina može da inicira dalje odvajanje tih čestica, lom toga i odvajanje, znači, samog stabla veštačkog kuka, što dovodi do novih hirurških intervencija. Nemoguće je lekovima to posle srediti. Jedan od načina gde smo vrlo jednu jednostavnu metodu primenili jeste da cement koji je dvokomponentni i meša se, izložimo vrlo kratko vakumu. I onda vakum izvuče taj neki, tu neku poroznost, značajno i drastično je smanji i dobijate bolje mehaničke karakteristike. Tako da, kažem, mi nismo to nešto patentirali, tehnološki primenili, što je isto danas bilo pomena, da je taj korak prelaska od nekog dobrog rezultata u istraživanju do njegove tehnološke inovacije u smislu primene u praksi. To podrazumeva cijel niz nekih drugih koraka gde vam pored naših eksperata u nauci trebaju i ekonomisti i neko ko se bavi biznisom, pa to za sad još uvek ne radimo, da tako kažem. Sledeće, negde poučeni tim da poroznost u stvari ima jako veliki uticaj na ponašanje materijala, jedan isti materijal koji nema poroznost i onaj koji je porozan imaju potpuno različito mehaničko ponašanje, što dovodi do različitih rezultata u njegovoj primjeni. Onda smo krenuli malo da se bavimo time, jer je to bilo jako interesantno, i došli do nekih radova koji su pokazali da kontrolisano uvođenje poroznosti dovodi do jako dobrih rezultata. Tako da kod PMMA koštenog cementa ona ne valja, gleda se da ne postoji, a onda kod titanium legura, koje se koriste za veštačke kukove, ako uvedete poroznost koja je nivoa recimo 50 do 100 mikrona, onda dolazi do prorastanja ćelija, čime vi još bolje fiksirate, znači organizam prihvata taj kuk kao svoj. Jer ćelije onda mogu ne samo da se adhezijom priljube uz površinu koja je glatka, nego ako ima neke otvore, onda one mogu da prorastu kroz te otvore i da fiksiraju i time spreče da dođe i do pucanja cementa koji je oko, i onda imamo i ceo niz veštačkih kukova, odnosno otprilike polovina veštačkih kukova su bez cementne proteze. Naročito kod njih je ta neka znači dirigovana hrapavost, uvođenje tih nekih pukotina poroznosti je nešto što je dobro, jer se onda organizam sam prihvati to prorastanjem znači tkiva kroz taj implant. Ono što smo mi radili jeste da nekim novim tehnologijama, pošto smo mi inženjeri, i pored razvoja materijala, nešto što je kod nas već jako dugi niz godina tehnologija koju kolega profesor Grujević razvija i bavi se time, jeste 3D štampa. Jedan od pravaca 3D štampe, znači mi imamo opremu koja je za štampanje polimera i profesor Grujević ima zaista dosta te opreme, ali postoji i drugi deo, takozvane metalne štampe, to su jako skupi uređaji i tu nam pomažu projekti zajednički koji imamo i ovi neki rezultati.
Međunarodni projekti.
Ovaj deo rezultata neki ovde koji je prikazan je delom i deo rezultata vezan za Horizont Marie Curie Selecta projekat koji se ove godine završava, znači jedna velika ITN mreža u okviru koje imamo 17 doktoranata, jedan je kod nas samo na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu, ostali su naravno po ostalim partnerima, to je jako velika mreža i kad ste deo takvog projekta, vi onda imate pristup i njihovoj opremi i to je ono što je jako dobro kod tih projekata međunarodnih saradnji, jer možete da koristite i njihove uređaje i oni vaše, znači svako ima nešto što nema niko drugi, pa onda u jednoj takvoj mreži vi možete da razmenjujete i uzorke i testove i da uradite mnogo bolje stvari. Ono što su nama neki naši partneri napravili uzorke 3D štampo metala, titanium legure, klasične, standardne, a onda smo na takvu poroznu titanium leguru probali da nanesemo PLD postupkom, znači to je opet neka tehnologija nanošenja jako tankih prevlaka, hteli smo da nanesemo nanometarske prevlake nanočestica srebra i tu smo imali, na početku smo mislili da ćemo to da uradimo 2-3 testa i to je sve kako treba, onda smo imali problema jer srebro nije htelo da se, da kažem, da adhezijom uopšte prione na taj titanium leguru, pa smo menjali parametre i na kraju je ispalo da smo tu par godina nešto probali, kraće testove biokompatibilnosti, i dobili smo da možemo da nanesemo prevlaku, što deluje kad se kaže prevlaka, to je oduvek nije, ali jako dugi niz godina se već različiti materijali prevlače. Kad imate porozni materijal, jako veliki problem da nanesete prevlaku kroz tu poroznost, kroz dubinu, da kažem, tog uzorka. I to je ono što smo došli opet sad u istraživanju nečega što smo hteli, do još jednog problema koji negde i u svetu problem, ne samo kod nas, znači prosto te porozne strukture imaju čitav niz nekih problema koji će morati da se prevaziđu da bi one zaista mogle da se koriste u kliničkoj praksi.
My
O relacijama novih tehnologija i biomaterijala u ekskluzivnom razgovoru docentkinja Fatima Živić sa Fakulteta inženjerijskih nauka Univerziteta u Kragujevcu podsjetila je.
Ono što je problem jesu proizvodne tehnologije takvih poroznih struktura i 3D štampa je idealna za to, jer možete da uvedete 3D štampom, imate znači kompleksne površine, kompleksne geometrije, 3D geometrije, možete da pravite i poroznosti različitih oblika. I to je nešto čime se bavimo na fakultetu, znači sa 3D printerima koje imamo. Probamo naravno na materijalima koji su jeftini, da bi onda to posle kad dođemo do nekih zaključaka probali i na nekim materijalima koji su, da kažem, skuplji i preneli to tako na dalje. Jedna od novih nekih tehnologija koje zadnjih godinu dana pokušavamo isto da spojimo sa 3D štampom je takozvani elektrospinning, koji je jedna jako dobra tehnologija pravljenja skafolda od polimera, gde, znači, skafold je nosač u suštini koji treba da obezbedi da mogu ćelije da prorastu kroz njega. I biomaterijal je jedna od, da bi dobili idealni biomaterijal, on treba da se ponaša kao ćelije, kao tkivo, kao prirodno tkivo.
Zato i govorimo o biomaterijalima.
Upravo to, nijedan još uvijek nije idealan, ali prirodna tkiva i koštana i sva ostala nisu gusta, nego su porozna. Tako da ta poroznost teži se da imitiramo tu poroznost koja postoji u tkivu koje želimo da zamenimo. Tako da ovim elektrospinningom, tom tehnologijom kombinovano sa 3D štampom, to radimo konkretno u saradnji sa Innovent institutom iz Jene u Nemačkoj, koji se dugi niz godina bavi razvojem polimernih biomaterijala, i tu se dobijaju neki jako interesantni i dobri rezultati, da kažem da smo to nešto na početku, pa vidjet ćemo šta ćemo da dobijemo. Ti skafoldi polimerni su značajni zato što na njima možete da radite probe za sađivanje ćelija, sad je to deo kojim se bave naši lekari, mi kao inženjeri gledamo da napravimo tu strukturu, a onda lekari nešto urade pa nam kažu to je dobro ili nije dobro i onda dalje razvijamo, kažem, taj materijal. Ono na što sam ja lično jako ponosna, jedan od rezultata mog fakulteta i konkretno profesora Grujevića i koji je u saradnji sa našim kliničkim centrom u Kragujevcu i profesorom Slobodanom Milisavljevićem, oni su 3D štampu, tu neku novu tehnologiju primenili na pravljanje kalupa kojim je moglo da se napravi implantat od PMM-a koštanog cementa u grudnoj hirurgiji. I znači jedan jako uspešan spoj multidisciplinarnih znanja, znači kod nas na fakultetu je napravljen kalup da bi u klinici pri operaciji samoj profesor Milisavljević znači napravio iz tog kalupa potpunu repliku grudne kosti kod pacijenta koji je bio, kome je kancer pojeo tu grudnu kost, to bi bolje moje kolege objasnile, da kažem, znači ja neću sve detalje jer kažem ovde samo kratko predstavljamo šta smo, to je jedan od rezultata na koji smo jako ponosni, jer su uradili potpuno tu repliku kako izgleda njegova ta grudna kost koja je bila pojedena, koju je kancer pojeo, i zamenili su i on je živeo potpuno normalan život posle toga. To je implantat koji ne postoji da se kupi, ničim ne možete to da napravite, vrlo složena geometrija, zato što ta grudna kost drži sva rebra koja su, kako nam je profesor Milisavljević to nama inženjerima, da kažem, objasnio, jako bitan deo. Nešto što su ove godine uradili, uradili su veštačko rebro koje je od PMM-a koštanog cementa i isto kod pacijenta kome je kancer pojeo tri rebra, ako ja sad ovako gledajući rezultate. Ali je profesor Grujević tu uveo jednu inovaciju, da je taj cement ojačao biomedicinskom titanijum žicom. Ta titanijum žica daje dodatno čvrstoću i stabilnost tom PMMA cementu koji nije predviđen da nosi neka velika opterećenja. Tako da je to još jedan korak u unapređenju jednog implantata koji je bio jako uspešan. Znači mi kao inženjeri možemo lekarima da pomognemo u, da kažem, nekoj novoj tehnologiji. Pored toga, znači, tu je nešto što od istraživanja koje se rade kod, u okviru mog tima, su ti različiti skafoldi i nosači koji mogu da budu od polimera i ti geometrija koje ispitujemo. Ako ih ojačate nekim drugim materijalima, znači ako polimer ojačate metalima, vi možete dobiti nešto što je i daktilno, žilavo i dovoljno čvrsto da istraži, jer polimeri su odličan materijal, imaju samo jednu manu, nemaju mehaničku čvrstoću koja je potrebna da bi mogli da nose opterećenje. Svaki polimer plastika puca pri opterećenju, međutim ako ga ojačate žicom ili nekom metalom ili nekim česticama, i to je neki novi pravac razvoja sad novih kompozitnih materijala, vi dobijate jedan spoj koji je superioran. Znači imate imate lakšu strukturu, jer kod metala je problem što su teški, znači kuk veštački od čelika ili od titanijum nije, ali od čelika je dosta težak i to je za pacijenta onda još dodatni neki napor. Daleko je još vreme gde će se veštački kukovi praviti od tih kompozitnih materijala, jer u principu od trenutka razvoja materijala u laboratoriji do njegove kliničke primene prođe između 5 i 10 godina različitih procedura, različitih provera, kliničkih testova, proba na životinjama i tako dalje. To je jedna normalna procedura, jer nešto što u laboratoriji bude super i odlično i pokazuje sve dobre rezultate, ne mora da znači da će u kliničkoj primjeni na živim tkivima u okviru živog organizma da reaguje isto. Uvijek taj in vivo posljednji neki element određuje da li neki materijal može ili ne može. Nekih 5 do 10% jako dobrih materijala kompozitnih su potpuno odbačeni, jer neobjašnjivo u organizmu pacijenata su pojavljivali negativne karakteristike i tek sledi da se otkrije zašto i zbog čega se to dešava. Pored poroznosti, nešto što ispitujemo jeste da sad o različite nove oblike 3D štampom napravimo, pa da to uključimo kao jedan element nekog implantata i da dobijemo druge mehaničke karakteristike. Tako da od opreme koju smo koristili imamo različite uređaje za testiranje mehaničkih osobina, na pritiskivanje, na zatezanje, imamo uređaje sa malim silama, sa velikim silama, opet laboratorija do nas ima jako dobre te uređaje za velike sile. Imamo neke specifične uređaje koje čak i po Evropi nemaju baš svi, kao što je nanotribometar za nanotribološko ispitivanja. Da samo kratko da kažem, pojasnim šta je nanotribologija. Vi ako imate dva materijala u kontaktu, oni nekom silom deluju jedni na druge, javlja se trenje i habanje. I do zadnjih recimo nekih 10 godina uglavnom su posmatrane sile pritiskivanja reda veličine kilograma. Vi nosite 2 kilograma, pa je to neka sila. Ali ono što se pokazalo kod biomaterijala da je jako značajno su jako male sile, koje dovode do nekih promjena koje na izgledu u nekom makrosvetu nisu bile uopšte bitne ni značajne. Međutim, u nanosvetu pojavljuje se taj deo implantata koji se odbacuje, u stvari je dolazilo do lomova, propadanja, upravo zbog tih nanofenomena. Tako da nanotribološke ispitivanja su postala jako značajna. Jedan od tih uređaja nanotribometra imamo na fakultetu, koji je, znači, jako bitan u tim ispitivanjima. I mi smo radili celu seriju nekih nanotriboloških ispitivanja titanijumskih legura biomaterijala, zatim ultra high UHMVPE polimera ili ultra high molecular weight polietilena, specijalno koji se koristi standardni materijal za čašice kod veštačkog kuka. Radili smo ispitivanje nanotribološka tog medicinskog čelika i tu smo dobili, tek kad smo stavili na taj uređaj, dobili smo neke rezultate koji su u prvom trenutku bili jako čudni. Naprimer, nešto što se dešavalo kod čelika koji je nerđajući čelik, dolazilo je do pojave neke korozije. U celoj sumi to habanje nije bilo veliko, međutim, onda smo dalje iz konsultacija sa i našim saradnicima sa drugih univerziteta, sa hemičarima, sa fizičarima, znači sa onima koji se bave nekim stvarima sa hemijskog i fizičkog aspekta, došli do zaključka da jedan vid habanja koji je u klasičnoj standardnoj tribologiji uglavnom zanemaren, to je tribohemijsko habanje, zato što je jako malog nivoa i u ukupnoj sumi habanja on ne predstavlja jako malu, znači ne predstavlja neku značajnu količinu tih produkata habanja ne pravi, kod biomaterijala je postao izuzetno značajan. I nešto što je zadnjih prilike nekih 5-6 godina, jedna švajcarska laboratorija, profesor Stefano Mišler je to inače negde počeo da uspostavlja kao posebnu oblast, jer je jako značajna, jeste sad tribokorozija. Zato što to korozija koja se javlja čak i u nano nivoima, znači u jako malim, uzrokuje oslobađanje nekih čestica koje u organizmu postaju toksične, koje dalje jednim kružnim procesom vraćaju se, nagrizaju implant i stvaraju nešto što se zovu korozivna oštećenja, koja mogu da budu jako mala u prvom trenutku, ali tokom vremena mogu da izazovu potpuni lom implanta, propadanje implanta. I to je jedna oblast koja je nova, jer još uvijek neki fenomeni, svi fenomeni vezano za pojavu takvih pukotina nisu potpuno objašnjeni. Tako da neke početke tih nekih ispitivanja vezanih za tribokoroziju smo i mi radili. Naravno, opet kažem, ono što je jako značajno jeste da imamo jako veliki broj nekih univerziteta sa kojima sarađujemo, između ostalog i Univerzitet u Banja Luci nam je dugogodišnji saradnik na projektima. I
posebno koji fakultet, pretpostavljamo tehnološki?
Pa imamo saradnju sa Mašinskim fakultetom, pa imamo sa Tehnološkim iz Vrnika, pa sad imamo i sa Medicinskim fakultetom, pa imamo i sa Prirodno-matematičkim fakultetom, širimo vremenom i negde postajemo i prijatelji kroz sve to i negde se kroz ove istraživanja, znate, negde se zaljubi tu ta istraživanja i negde to bude jedno uživanje, nije više samo rad i publikovanje radova, nego prosto uživate u nečemu što je zajednički rad, jer radite sa ljudima s kojima ste prijatelji na kraju, negde postanete. Tako da,
to je vaša motivacija bila, ni na početku.
To jeste zaista jedna motivacija, jer svima nama s vremena na vreme je potrebna neka motivacija. Potrebno je da nam neko negde kaže, to što radite je super. Tako da, svi ti naši...
Posebno kad vidite rezultate kao što je bilo ovo što ste pomenuli u kliničkom centru u Kragujevcu.
To je nešto što je rezultat zaista, znači, koji vas negde potpuno i do kraja ubedi da to čime se bavite ima nekog smisla. Jer,
i da je humano, posebno humano.
Humano u smislu da, znate, hirurzi, ja kao inženjer, hirurge sam doživljavala kao nešto što uvijek sam se pitala kako se oni bave svojim poslom. Onda negde vidite da mislimo, mi svi mislimo da su hirurzi imuni na to. Prosto, znate, imate ljudi koje možete da izlečite i oni koje ne možete. Ono što smo mi videli kroz projekte koje radimo sa kliničarima, sa hirurzima, negde oni odboluju svakog tog pacijenta, ali to ne pokazuju uopšte. I kad vidite da spasite čoveka, nismo mi, mislim konkretno ne ja, ali kažem, deo sam nekog tima gde vi vidite da nekim novim tehnologijama možete bar malo da doprinesete i da je nešto što je boljitak u nauci negde doprineo da taj čovek ima još 10 ili 15 godina kvalitetnog života, normalnog života, onda shvatite da to čime se bavite ima jako velikog smisla i to onda vas motiviše da probate i druge nove stvari i sve ovakve neke konferencije gde čujete i drugi ljudi čime se bave i šta se radi na drugim univerzitetima, otvara zaista mnogo puteva i samo nam fali vremena i da bi se bavili baš svime čime bi, ima mnogo lepih stvari u ovoj oblasti, ima zaista mnogo lepih stvari.
A kako je rad sa studentima?
Pa u našem poslu, ja sam docent, znači verovatno da ne znam, možda kad budem bila redovni profesor možda ću drugačije da pričam, ali u principu projekti su nešto, istraživački projekti, znači na kojima se bavite istraživanjem, vam pokažu da možete malo da promenite ovaj svet. Znate, malo nešto možete da doprinesete baš vi i vaš tim. A onda,
ako ne pokušate, ne znate da li ste uspjeli.
Mnogo puta to nije to što hoćete da dobijete, onda krenete nekim drugim i u istraživanju negde imate stalno nešto novo i to je ono što je lepota tog posla. Ali rad sa studentima, to je nešto što mislim da više od ovih projekata motiviše. Znate, studenti dođu i oni misle, oni su u godinama gde je ceo svet moguće promeniti. Oni nemaju još uvek, imaju tu neku pozitivnu energiju. Dobijete od njih, kad im postavite pitanja, ja strašno volim sa njima da pričam o istraživanju, jer oni još uvek tek počinju neki ili su mali da se bave istraživanjem. Onda dobijete najčudnije odgovore i negde Iz tih najčudnijih odgovora u suštini nekad dobijete i neko rešenje. Znate, dobijete jedan potpuno drugi pogled na svet i ja iskreno posle predavanja uvek imam veći nivo energije nego što sam ga imala pre. Tako da jako mnogo volim rad sa studentima i to su deca, naša deca koja u principu negde mi njih treba da motivišemo da oni mogu da naprave bilo šta. Ja volim mojim studentima na početku da kažem, vi znate da možete da napravite vasijonski brod. Oni kažu, da, ali to je NASA, to je tamo negde, pa i vasijonski brod je titanium legura koja je tanak lim. Znači, i to je nešto što je opet inženjerski posao. Tako da, studenti, to je jedna lepota mladog života, tako da to je jedan deo jako lep u našem poslu.
Naučno-obrazovna emisija usmjerila je pažnju na nove klase materijala u kliničkoj primjeni sa posebnim osvrtom na pregled biomaterijala u ortopedskoj hirurgiji. Meritorna sagovornica je bila Fatima Živić sa Fakulteta inženjerijskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Tonska montaža Dragan Bojić, moje ime Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.